Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Кылмыштуу топтор менен байланышка шектелип, ишкерлер кармалып жатышы өлкөдөгү инвестициялык климатка терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген кооптонуу айтылууда.
Ишкерге кылмыш козголсо, аны дароо эле бир айлык мөөнөт менен, эки айлык мөөнөт менен камоого алып койбу? Туура эмес деп ойлойбуз.
Өкмөт Пакистандагы ири порт аркылуу эл аралык соода каттамдарына жол ачууну көздөдү.
Канчалык көп логистикалык альтернативалар болсо, ошончолук жакшы, ошончолук арзан болот.
Мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгеси кызуу талкууга түштү.
Жакшынакай желегибиз күндүн нуру, бул коломто дегенди түшүндүрөт дагы бир эмеси. Коломто кыргызда коломтоң өчпөсүн дейт. Бул деген оттун, жалындын, нурдун белгиси го.
Кененирээк мына ушул темалар алдыдагы жарым сааттык программабызда камтылат. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби, 25 октябрь, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсызбы. Газа тилкесинде блокадада калган тургундар үчүн шейшемби күнү кечинде 24 октябрда гуманитардык жардамдын 4-партиясы барды. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги Палестинадагы Кызыл Жарымай коомуна шилтеме кылып жазды. Ага ылайык, Египет аркылуу дары дармек, азык түлүк жана суу жүктөлгөн 8 машине чек арадан өттү. Мунун алдында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жарадарларга толуп калган Газадагы ооруканаларды медициналык каражаттар жана суюк отун менен камсыздоого шарт түзүү үчүн ок атышууну токтотууга чакырган. Бир күн мурда уюм анклавдын түштүгүндөгү 4 ооруканага жана Палестинанын кызыл жарымай уюмуна зарыл болгон медициналык буюмдар, каражаттар, дары дармектер жеткирилгенин билдирген. Бирок Газанын дарыгерлери өтө көп нерсеге муктаж экени айтылып жатат. Израиль менен Хамас радикал тобунун 19 күндөн берки уланып келаткан согушу эки тараптан 7200 ашуун кишинин өмүрүн кыйды. Кытайдын төрагасы Ли Цзяндын Кыргызстандагы расмий сапарынын алкагында 12 макулдашууга документке кол коюлду. Анда Кыргыз Кытай өкмөттөрүнүн ортосундагы 2023-2027 жылдарга чек аралык кызматташуу программасы, санарип экономика тармагындагы кызматташуу, Бишкектин жол тармагын өнүктүрүү, банктар ортосундагы кызматташтык, тегене туура карт 1 сүлүктү тала 11 көмүр кендерин биргелешип иштетүү жана Эркеш там чек ара бекетине логистикалык көмүр борборун түзүү макулдашылды. Ошондой эле энергетикалык тармакта шамал жана күн электр станцияларын куруу жөнүндө документке кол коюлду. Ли Цзян Кыргызстанга 24 октябрда расмий сапары менен келген. Аны президент Садыр Жапаров менен министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кабыл алып, эки тараптуу кызматташууну өнүктүрүү маселелери талкууланды. Жогорку кеңештин 25 октябрдагы жыйынында чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам долбоору каралып, аны биринчи окууда эч кандай талкуусуз кабыл алышты. Анда документтин негизги автору депутат Надира Нарматова баяндама жасагандан кийин төрага Нурланбек Шакиев сунуш пикирлер болсо экинчи окууга чейин жазуу түрүндө берүү керектигин айтып, документти талкуусуз добушка койду жана көпчүлүк колдоду. Муну бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Гүлия Кожоголова сынга алып, парламенттин регламенти сакталбай калганын эскертти. Башында автор катары Нарматова өзү жалгыз көрсөтүлгөн документке кийин дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган. Коомчулуктагы кызуу талаш тартыштардан кийин бир катар депутаттар автордуктан баш тартышкан. Адилет укуктук клиникасы Нарматованын мыйзам долбоорун иликтеп чыгып, ал Орусиянын чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамына 98% окшош экенин аныктаган. 120 уюм парламенттин комитеттин төрагасы Сүйүнбек Өмүрзаковго кайрылуу жолдоп, бул мыйзам чет элдик агенттер жөнүндөгү мыйзамдан айырмасы жоктугун, эгер ал кабыл алынса, жарандардын эркиндиги менен укуктарына гана эмес, социалдык тармакка жана экономикага дагы залакасы тиерин белгилеген Нарматова мындай негиздерди өзү четке каккан. Жогорку кеңештин 25 октябрдагы жыйынында депутат Медербек Алиев Бишкекте мыйзамсыз курулуп жаткан турак жайлар көбөйгөнүн айтып чыкты. Ал Бишкектеги курулуштардын сапатын текшерүү үчүн түзүлгөн мекемелер аралык комиссия менен абалды көрүп чыкканын билдирди.
Здесь самое главное.
Биз мыйзамсыз курулуштарга кайдыгер карабашыбыз керек. Соңку 15 жылда мындай имараттар көбөйдү. Буга байланыштуу кылмыш иштери козголуп жатканы менен мыйзамсыз курулуштар токтогон жок. Бардык мыйзамдык талаптарды аткарган компанияларда жок эмес, бирок жалпы курулуш компанияларынын 60% мыйзамды көзгө илбей, эптеп пайда көрөм деген коммерсанттар, деди Алиев. Ал Бишкектин ыш каптап жатышына мыйзамсыз курулуштардагы таасири бар экенин, өрт чыкканда же жер титиреген учурда жаңы салынган көп кабаттуу үйлөрдүн абалы оор болорун кошумчалады. Депутат Кыргызстандагы негизги баалуу адамдын жашоосу жана саламаттыгы экенин белгилеп, Борбор калаадагы мыйзамсыз курулуштарга укук коргоо органдары олуттуу мамиле кылышы керектигин эскертти. Кыргызстанда мамлекеттик органдардын уруксаты жок курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн саны 87, алардын 34 Бишкекте экени быйыл февралда Жогорку кеңештин тармактык комитетинде маалым болгон. Бишкек шаарында көп кабаттуу турак жайдан батир сатып алгандар курулуш бүтпөй жатканын жана мыйзам бузуулар болуп жатканын айтып, бийликке утур кайрылуу жолдоп келет.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды бүгүн кечки азаттыкта Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берүүдө. Программабыздын эми макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. GIA бизнес ассоциациясы президент Садыр Жапаровко кайрылуу жолдоп, ишкерлердин камалышына байланыштуу камтамачылыгын билдирди. Уюм мамлекет башчынын ишкерлерди жана инвесторлорду коргоо убадасын эстетип, бизнес чөйрөнү биротоло чочутуп албоого чакырды. Мунун алдында бир нече курулуш компанияларынын жетекчилери кылмыштуу жол менен алынган кирешени мыйзамдаштырды руга айыпталып, ууда кармалган болчу. Сөздү Эрнис Нурматов улантат.
GIA бизнес ассоциациясы ишкерлердин катар кармалышы бизнес чөйрөдө тынчсыздануу жана белгисиздикти жаратып жатканын кабарлап, мындай аракеттер улана берсе өлкөдө бизнес активдүүлүк төмөндөп, инвестиция сыртка агылышы мүмкүн экенин белгиледи. GIA ушундан улам бийликти бизнес чөйрөнүн өнүгүүсүнө шарт түзүү, калыс эрежелерди камсыздоо, менчикти коргоо жана коррупцияны алдын алуу аркылуу узак мөөнөттүү саясат жүргүзүүгө чакырат. Бизнес ассоциациянын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу кайрылууда белгиленген жагдайларды азаттыкка өзүнчө чечмелеп берди.
Анткени бизнес кыстыкты каалайт, бирок биз бул нерсени тилекке каршы байкабай атабыз. Мисалы ошол эле бир ишкерге кылмыш козголсо, аны дароо эле бир айлык мөөнөт менен, эки айлык мөөнөт менен анан камоого алып атпайбы. Иштер менен башка бир мисалы кылмыштуу топтун мүчөсү же болбосо ошол эле коррупцияга шектелип кармалган чиновник болсун, алар менен бирдей караган туура эмес деп ойлойбуз.
Ассоциациянын кайрылуусунда камакка алынган ишкерлердин аты жөнү келтирилбейт. Анын өкүлү да өз интервьюсунда алардын ысымдарын атоодон карманды. Бирок мында кеп соңку айларда ууда кармалган ишкерлер жөнүндө болуп жатканы түшүнүктүү. Алардын негизгилери курулуш тармагынын өкүлдөрү болчу. Тагыраагы Авангард Стил компаниясынын директору Эрнис Минкеев кармалып, 4 октябрга чейин камалганы 9 октябрда белгилүү болгон. Ага Кылмыш Жаза Кодексинин 222 беренеси, кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси менен айып тагылганы маалымдалган. 11 октябрда болсо Октябрь райондук соту Элит Хаус курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Тимур Файзиевди 9 декабрга чейин камоо чечимин чыгарган. 12 октябрда Эмар Круп курулуш компаниясынын жетекчиси Чолпонбек Ахматов 4 октябрга чейин камакка алынган. Алар да ошол эле кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси менен айыпталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул ишкерлердин кармалышы боюнча кенен маалымат тараткан эмес. Бирок жалпыга маалымдоо каражаттары бул ишкерлер Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин ишине байланыштуу кармалганын жазып чыгышкан. Кылмыштуу чөйрөдө мыйзамдагы уру деп аталган Көлбаев өзү 4 октябрда атайын кызматтын операциясы маалында каршылык көрсөткөн үчүн атып өлтүрүлгөн. УКМК мунун артынан анын уюшкан кылмыштуу тобунун ондогон мүчөлөрүн кармап, узун тизмек мүлктөрүн камакка алган болчу. Кыргызстандын курулушчулар бирикмесинин төрагасы Аскарбек Молдобаев курулушчулардын кармалышын мындайча комментарийледи.
Ошого кандай көмөктөшкөн деген сөз болуп атпайбы? Ошону жөнүндө угуп атам. Алардын өкөгөн кандай атташенин билбеймин мен дүйшөтүн да. Как адам баласы кандай болсо өкөгө тең жаңы өсүп келаткан жаш курулушчулар, инженерлер комфортно жашай турган жакшы зданияларды куруп атат да, куруп кесип уюштуруп это не так просто. Кетирген кемчилиги экономический эмелери болбосо бул жаш балдарды мындай сындырбай сактап калган жакшы го дейм да.
Мындан сырткары ушул эле Камчы Көлбаевдин ишине байланыштуу кармалгандардын ичинде Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов да бар. Ошондой эле Каганат Ресорт эс алуу борборунун тең негиздөөчүсү жана Аврора Групп ишканасынын ээси Азрет Буутаев, 10 компанияга ээлик кылган Олег Подобетов жана башкалар да кармалган. Башка жагынан алганда бул ишкерлерге айып тагылганы менен азырынча алардын иштери сотко өтө элек. жия бизнес адаптациясы да өз кайрылуусунда мына ушул жагдайларды белгилеп, юридикадагы маанилүү түшүнүк, күнөөсүздүк презумпциясын эске салууда. Ассоциациянын бул билдирүүсүнө президент Садыр Жапаров, президенттик администрация, министрлер кабинети же ошол эле тергөө иштерин алып барып жаткан атайын кызмат комментарий бере элек. Биз ийкерчилик тармагын тейлеген мекеме катары экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевтин пикирин сурап көрдүк. Ал ишкерлерди чочуткан жагдайлар жок экенин, мыйзамды иш жүргүзгөндөр кооптонбой иштеп жатканын айтты.
Президент тарабынан да ал президенттин да позициясы жөндөн жөн эч кимди камакка алынбайт. Наоборот, бизнес чөйрөсүнө өзү түздөн түз кепилдик берип атат келген инвесторлорго. Жөндөн жөн эле адамды камашы эми ал туура эмес, ал андай көрүнүштүү эле болбойт да. Анткени анын артында значит кандайдыр бир кылмыштар бар.
Азыркы бийлик жаңы ишке киришкен 2021 жылы да Адилет укуктук клиникасы президент Садыр Жапаровго кайрылуу жолдоп, Кыргызстанда бизнеске болгон кысым кескин күчөп кеткенин эскерткен. 2022 жылы болсо, Кыргызстандын бизнес акыйкатчы институту ушуга окшош билдирүү менен чыгып, укук коргоо органдарын ишкерлерге басым кылбоого үндөгөн. Анда да ишкерлер удаа кармалып, ар кандай жагдайлардан улам текшерүүлөр орун алып турган эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Аларда кыргыз өкмөтү Бишкектен Пакистандын Карачи портуна чейинки эл аралык транспорт каттамын өнүктүрүүгө киришкенин жарыялады. 2004 жылдан бери кагаз бетинде келаткан долбоорду жүзөгө ашырууну Пакистандын өкмөтү демилгелеген. Бул өлкөнүн делегациясы Карачи, Кашкар, Бишкек каттамы боюнча алгачкы автоколонна жолго чыкканын кабарлады. Каттам деңиз жолуна алып чыгуучу эл аралык каттамдардын бири катары келечектүү деп бааланууда. Бирок иш жүзүндө бир катар тоскоолдуктар бар. Алар кайсылар? Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев териштирип көрдү.
Жакында Пакистандан келген делегация кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү менен жолукту. Пакистандын улуттук логистикалык корпорациясынын башкы директору Фарух Шахзатырау Бишкек, Кашкар, Карачи эл аралык транспорттук каттамын жүргүзүүгө кызыктар экенин билдирген. Исламабад каттамдын эң татаал бөлүгү болгон Каракорум автошоссесин жыл бою иштөө режимине которуп жатканын билдирген. Кыргыз Пакистан өкмөттөр аралык комиссиясынын тең төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов кыргыз бийлигинин өлкөнү чыгыш батыш жана түндүк түштүк багыттары боюнча транспорттук хабга айландыруу мүдөөсү тууралуу айтып берген. Пакистан делегациясы менен жолуккан транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев Бишкек Карачи транспорттук маршруту боюнча атайын комиссия түзүүнү, ишти алдыга жылдыруу жана эл аралык жүк ташуу келишимдерин анализдеп чыгуу боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырма бергенин билдирди. Кыргызстандын эл аралык жүк ташуучулар ассоциациясы деңиз жолуна алып бара турган эл аралык транспорттук каттамды иштеп чыгууга тыгыз катышып жатат. Долбоорду даярдоодо алар изилдөө жана талдоо иштерин аткарууда. Бирикменин төрагасы Азамат Жумабеков каттам тууралуу буларды айтып берди.
Получается 1300 километров это протяженность только горный период.
Каттамда Кара Корум тоосундагы жолдун узундугу 1300 чакырым болууда. Анын 800 чакырымы Пакистандын түндүк тарабында болсо, дагы 500 чакырымы Кытай тарапта жайгашкан. Бир катар олуттуу тобокелдиктери бар. Жол 4700 метр бийиктиктеги ашуулар аркылуу өтөт эмеспи? Ал дүйнөдөгү эң бийик тоолуу жолдордун ичинде экинчи орунда турат. Тоңголок, таштардын кулоосу, жер көчкү, кар көчкү сыяктуу тобокелдиктер бар. Биз алгач тобокелдиктерди талдап көрүп, анан өзүбүздүн жүктөрдү жөнөтөбүз. Пакистандын тарифтик саясаты боюнча биздин өкмөт ишти бышырышы керек. Бул саясий маселе болгондуктан өкмөт жөнгө салып, көзөмөлдөп келишимдерди түзүшү зарыл. Учурда бул долбоор 80% бышып калды. Бизнес тармагы бул жаатта талдоолорун жасап, сунуштарын беришти. Эми кенедей гана бөлүгү калды. Аны өкмөт аткарышы керек.
Это уже за нашими государствами, то есть за правительствами будет.
Бул эл аралык каттамды жүргүзүү долбоору 90-жылдардын ортосунда эле башталган. 2004-жылы алгачкы документтер чыгып, Кыргызстан, Казакстан, Кытай жана Пакистандын ортосунда 4 тараптуу макулдашуу түзүлгөн. Казакстан менен Кыргызстандан чыккан алгачкы транспорттук керуен Карачиге чейин барып да келген. Жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабданалиев ал кездеги көйгөйлөр жана долбоордун үзгүлтүккө учурагандыгы тууралуу айрым жагдайларды эскерди.
Пакистандыктар Кыргызстан менен Казакстандын өкмөттөрүнө кайрылып аракет кылышкан. Анан кийин ошо Алматыдан 2-3 машина чыгып, Кыргызстандан да 2 машина чыгып, анан колонна менен ошол жол менен биринчи жолу өтүшкөн. анан аны тиги дипломаттар сопровождать этип Кытай тарапта макул болуп, анан посолдор өзлөрү сопровождать этип барышкан. Бул Кашкарга жеткенден кийин айвандай чоң көгөйлөр жаралган. Кытайлар бюрократияны развивать этип тигиге кана бугана деп атып, биздин машинелерди өткөзбөй 4-5 күн кармап, анан ал бюрократиясы дагы эптеп-септеп, аке-жаке деп атып өтүшүп, анан өткөндө ошол жанагы сен айткан кара корунун трассасы бар да, ал 4000 метр бийиктикте өтөт экен трассачы. Анан ошол жылы как раз жаан жаап, кар эрип жолду каптап кеткен. Биздикилер өткөн, бирок андан кийинкиси жол каптап кетип, анан жолу канча бир жыл жабык турду.
Каракорум шоссеси Пакистан менен Кытайдын ортосундагы эл аралык жол, дүйнөдөгү эң бийик тоолуу жолдордун экиден бири. Узундугу 1300 чакырымды түзөт, бийиктиги деңиз деңгээлинен 4700 метр болгон. Географиялык шарты катаал Хунжераб ашуусу аркылуу өтөт. Салыштырып көрсөк, Бишкек Ош жолундагы Түө ашуунун бийиктиги 3400 метр, Алайдагы Талдык ашуусу 3615 метр, ал эми Нарындагы Долон ашуусу 3030 метрди түзөт. Мурда ноябрдан май айына чейин жолду кар басып, каттоо токтоп калчу. 2010 жылы январь айында ири жер көчкү жүрүп, Каракорум шоссесинин 20 чакырымдай жерин басып калган. 5 жылдан ашуун оңдоо иштеринен соң 2015 жылы калыбына келтирилген. Азыр эми пакистандыктар шоссени жыл бою иштөө режимине өткөрүүгө ниеттенип турат. Бишкек Кашкар Карачи транспорттук каттамы Кыргызстан үчүн жаңы өздөштүрүлө турган логистикалык долбоор болуп саналат. Ассоциациядан берген маалыматтарга ылайык, Пакистан менен маселе 90% чечилген. Исламабад 2019 жылдан баштап Кыргызстандын жүк ташуучуларына уруксат бланктарын берип баштаган. Алдыда 2023 жана 2024 жылдарга да улантууга макулдугун билдирип турат. Арийне бул каттамдын негизги көйгөйлөрүнүн бири катары бийик тоолуу Каракорум шоссесиндеги техникалык коопсуздук маселесинен тышкары Кытай тараптын анча көңүлдөнбөгөн позициясы да болууда. Алдыда Бишкек Кытайдан айдоочуларга виза, уруксат бланкын жана транзиттик жолунан өтүү үчүн акы төлөө тарифин тактап алышы зарыл. Азамат Жумабеков кыргыз тарап Кытайга каттарды жазып жатканын, бирок ал тараптан оңдуу жооп ала албай жатышканын билдирди.
Здесь у нас заинтересованность между нами жакшы эле.
Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы мамиле жакшы эле. Бир гана Кытай позициясын ачыктабай турат. Биз азыр тарифтик саясат, виза жана уруксат бланктары боюнча ишти бышырышыбыз керек. Кытай тилекке каршы жооп бербей жатат. Пакистан азыр автоколоннаны жөнөттү, биз аны күтүп, алар келгенден кийин сурамжылап, талдап, анан каттамдын методологиясын иштеп чыгабыз. Андан соң биздин унааларды жөнөтүп, транзиттик каттамдын шарттарын иш жүзүндө изилдеп чыгабыз. Анткени бул биз үчүн жаңы каттам. Али өздөштүрө элекпиз. Метео шарттарга байланыштуу бир катар тобокелдиктер бар. Пакистандыктар менен бирге каттамды кылдап талдап, транспорттук инфратүзүмдү, жол коммуникацияларын, транзиттин орточо наркын жана жол жүрүү убактысын эсептеп чыгабыз. Эгерде бул каттамды акыр аягына чейин жеткирип алсак, ал биз үчүн абдан пайдалуу жол болот.
Она в перспективе как бы, ну, действительно очень выгодно будет, а, для нас, то есть это
Кыргызстан эл аралык жүктөрүн кара жол менен негизинен Казакстан жана Орусия аркылуу ташыйт. Евразия экономикалык биримдигинде чогуу турганына карабай, расмий Астана казак-кыргыз чек арасын жаап, кыргыз жүк ташуучуларын узун кезекке тизип койгон учурлар көбөйүп барат. Мындай жагдай көп учурда эки өлкөнүн расмийлеринин ортосундагы саясий сүйлөшүүлөр аркылуу чечилип турат. Муну менен катар 2022 жылдан берки Орусиядагы саясий жана экономикалык каачылыктан улам түндүк каттам аркылуу Европага өтүү бир топ кыйындады. Ушундан уланбы же суу жолу аркылуу жүк ташуунун наркын арзандатуу аракетиби айтор кыргыз бийлиги соңку жылдары түндүк каттамына атаандашкан башка дагы транспорттук каттамдарды жигердүү издеп жатат. Мындан бир нече жыл мурда Иран кыргыз бийлигине Перс булуңундагы Бендерабас портунан жер берүүнү сунуштаган. Ал каттамды кыргыз жүк ташуучулары колдонгону менен долбоор азырга чейин расмий түрдө ишке ашпай келет. Эксперттер буга Бириккен Улуттар Уюмунун Иранга салган санкциялары себеп болуп жатканын айтышат. Эл аралык ишкер кеңештин президенти Аскар Садыков Кыргызстан эл аралык саясатта улуттук кызыкчылыгын коргоо үчүн бири биринен көз карандысыз каттамдарды иштеп чыкканы туура деп эсептейт.
Мындан мурун деле, азыр деле түндүк маршрутка альтернатива болгон маршруттар иштеп турат. Алардын ичинде жана Каспий деңизи Казакстан менен Азербайжан аркылуу гана эмес, ал деңиздин жана түштүк жагы аркылуу дагы маршрут иштеп турат. Менин билишимче Түркмөнстан, Иран жана башка өлкөлөр аркылуу. Ошондой эле мыкы жаңы эле Пакистандын делегациясы дагы келип кетти. Ошолор аркылуу дагы бир логистикалык маршрут иштеп тургандай болуп көрүнөт. Биздин өлкө үчүн гана эмес, бардык өлкөлөр үчүн канчалык көп маршруттар, жол тилкелер болсо, канчалык көп логистикалык альтернативалар болсо, ошончолук жакшы, ошончолук арзан болот. Ошончолук коопсуздук дагы бекемделет. Себеби мына пандемия дагы көрсөттү, башка окуялар көрсөттү. Көп учурда бир маршрут иштебей калышы мүмкүн, бир чек ара жабылып калышы мүмкүн, чектөөлөр киргизилиши мүмкүн. Ошондо башка маршруттар болгондо албетте бул улуттук кызыкчылыктарга дагы жооп берет да.
Июль айында кыргыз өкмөтү Орусияга карай Казакстанды айланып өткөн транспорттук каттамды даярдап жатканын жар салган. Ал жол Өзбекстан жана Түркмөнстан аркылуу Каспий деңизине чыгып, андан ары түндүккө карай Орусияга өткөдөт. Түштүк коридор деп аталган ал долбоор боюнча Кыргызстан менен Орусиянын министрлеринин деңгээлинде иш чаралар өткөрүлүп келет. Бирок ал каттамдын дагы бир катар саясий жана инфратүзүмдүк көйгөйлөрү бар экендиги айтылган. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эфирибизди улантабыз. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Газа тилкесинде блокадада калган тургундар үчүн гуманитардык жардамдын 4-чү партиясы барды. Жогорку кеңеш чет элдик өкүл жөнүндөгү мыйзам долбоорун карап, аны биринчи окууда эч кандай талкуусуз кабыл алды. Кытайдын төрагасы Ли Цзяндин Кыргызстандагы расмий сапары алкагында 12 макулдашууга документке кол коюлду. Сауд Арабиясы келерки жылдагы ажылык сапар үчүн Кыргызстанга 6,500 квота бермей болду. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын мамлекеттик туусун алмаштыруу демилгеси сынга алынууда. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев баштаган депутаттар туудагы күндүн нурларын өзгөртүүнү сунуштап жатат. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Демилгечилердин айтымында мыйзам долбоору өлкөнүн мамлекеттик башкы символдорунун бири болгон тууну жакшыртууга багытталып жатат. Алардын пикиринде азыр туунун ортосундагы түндүктүн жана тегерегиндеги күн нурларынын сүрөтү күн караманы же боз үйдүн тышкы бетин элестеткен дилемманы пайда кылууда.
Желегибизди өзгөртүү боюнча маселе көтөрүлүп атат. Коомчулукта дээрлик көпчүлүгү каршы болуп аткандыгын мен бүгүн айтып коеюн, урматтуу депутаттар.
Жогорку кеңештин бүгүнкү 25 октябрдагы жыйынында депутат Мирлан Самыйгожо мамлекеттик тууну өзгөртүү сунушун сынга алды. Ал желекти өзгөртүүгө көпчүлүк эл каршы экенин белгилеп, 30 жылдан бери колдонулуп келген мамлекеттик символ азыркыдай абалында калышы керектигин айтты. Ошондой эле Самыйгожо жасала турчу башка иштер арбын болуп турганда парламент туу менен алектенсе эртең эл кечирбейт деп белгиледи.
Биз желектен башка нерселерибизди эле жасайлычы. Желегибизге мамлекетибиздин ыйыгына тийбей эле коелучу. Мына ал жерде мына 30 жылдан бери кыргыз мамлекетинин эн тамгасы болгон жакшынакай желегибиз бул күндүн нуру, бул коломто дегенди түшүндүрөт дагы бир эмеси. Коломто кыргызда коломтоң өчпөсүн дейт, коломтоңдо от жансын дейт. Бул деген оттун, жалындын, нурдун белгиси го. Эгерде биз арбайтып, тарбайтып кое турган болсок ал лапух болуп калат. Кыргызчасы уйгак.
Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев депутаттын сөзүнө мындайча жооп узатты.
Урматтуу Мирлан мырза, мен сизге түз эле жооп берейин. Ал жерде туу өзгөрбөйт, эч кандай жаңы элементтер болбойт. Болгону мына кечээ биз авторлор менен да жолуктук, туунун авторлору менен. Өздөрү дагы айтып атат, биз баштагы тууну тааныбай калдык. Мындай эмес болчу деп. Түндүктүн кандай турганын өзүңүз көрүңүз азыр. Таптакыр башкача. Ошонун биз баштапкы калыбына түздөп алып келип коёлу деген эле максат. Эч кандай өзгөрүү болбойт.
24 октябрда төрөга Нурланбек Шакиев, мамлекеттик туунун авторлору Жусуп Матаев, Бекбосун Жайчыбеков жана мамлекеттик коомдук ишмер Медеткан Шеримпулов менен жолугуп, алардын туу боюнча сунуш пикирлерин уккан. Парламенттин басма сөз кызматынын билдиришинче, анда спикер азыркы туудагы айрым элементтерге тактоо киргизүү керектигин айткан. Мамлекеттик символдордун авторлорунун бири Бекбосун Жайчыбеков тиешелүү көзөмөлдүн жоктугунан туунун баштапкы элементтери өзгөрүп кеткен учурлар арбын экенин айтканы белгилүү болду. Ошондой эле маалыматта ал алгачкы вариантын кайрадан карап чыгып, концепциясын сактоо менен айрым элементтерине өзгөртүүлөрдү киргизүүгө каршы эместигин билдиргени айтылган. Жайчыбеков Азаттыкка муну ырастап, 30 жыл ичинде туунун кайсы элементтери өзгөрүүгө учураганын билдирди.
Өзгөргөндө кандай эсек? Күндүн нурлары жогонуп баратат, түндүктүн перспективасы такыр эле тескери айланып калды. Анан кийин күндүн нурлары улам кыйшайып барып эле ушу кээ бир жерлерин нагыз эле күн карамадай болуп калган да. Мунун баары бул принципти өзгөргөн жок, бирок кичинеен ушинтип отуруп турушуга жетти да. Биз канчалык кайрылдык, жогорку кеңешке канча кайрылганбыз, мындай бузулуп атат, мындай болуп атат, биз кийип атабыз десек макул макул деп эч ким көңүл бурган жок. Биз деген алиге чейин документ алган жокпуз да автор дегенчи.
Бекболсун Жайчыбеков алдыда туудагы күн нуру бир аз түзөлөрүн, бирок буга чейин Шакиев менен депутат Примов сунуштаган абалда болбой турганын айтты.
Эң жаман сами наихудший вариантты тандап алыптыр деп айткам. Бул такыр болбойт. Тиги жогорку кеңешке чакырганда айттык, болбойт бул деген. Бул деген тикенек болуп калдыган эмне болгонун түшүнгөн жокмуз. Эч кандай күндүн нуру окшобойт деп айтты. Анан кийин анан кечө чакырды Шеринкулов. Ошону эле кароону келтирип, балким бир аз өзгөртсөк, а мындай өзгөртүүгө болбойт.
Туунун автарынын айтымында алар 10 күн аралыгында туу элементтерине тактоо киргизүү маселесин биргелешип кароо менен так вариантын алып келишерин билдирди. Бирок депутат Мирлан Самыйгожо тууну күн карамага окшогонун четке кагып, анын автарларын да сынга алды.
Туунун авторлору дагы ким күн карама деп аткан болсо, ошолор өздөрү күн карама да. Өздөрү күн карама. Күн тийген жердин күкүгүнө айланып, жетим көпөлөктөй парванадай ар кайсы жерде айланып, ким эмне десе ошонун айдагына айдалып, байрагына байланып келгендер ошентип айта берет. Бул нерсени эгер мен эртең мынакей убакыт бериңиздер, анда эртең мен даярданам, дагы ошол авторлор менен да сүйлөшөлү, туу жөнүндө жакшыраак талкуу кылалы, өзгөртүп алып, анан кайра ушуга келип эртең ушул боюнча маселелер болбосун. Мен ушул нерсени кулактар кылып коеюн, эшикте келди угалы.
Демилгечилер сунуштаган туунун түзөтүлгөн варианты буга чейин коомчулуктун сынында калган. Көпчүлүк азыркы желектин өзгөрүшүнө каршы пикирин билдирип, эл өкүлдөрү башка маселелер менен алектениши керек экенин сындашкан. Парламенттин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошованын пикиринде мамлекеттик символикаларга өзгөртүү киргизе берүү ыксыз чыгымга гана алып келет.
Ушуну кабыл алып койсом, өзгөрүп калса, бардык маселелер чечиле бербейт. Эми көчүп кетет элек эгерде биз тууну алмаштырып койсок десекчи, жок. Бирок элестетиптер бүлө тууну азыр алмаштырганда билесиңер канчалык материалдык чыгым кетет. Канча гана биздин мамлекеттик мекемелерди үйлөнүп турат. Кайрадан дүйнөлүк коомго жеткиришибиз керек. Мына ушундай биздин желегибиз ушундай болуп өзгөрүлдү деп. Анан негизинен биз ушул желекке күнүктө калдык да. Ошон үчүн менин оюм желекти желекке тийбеш керек. Андан көрөк жакшы мыйзам чыгарсын, налогтор, налоговый кодексти оңдосун, өмүр жай маселесинен көңүл буруп, эмгек мигранттарын токтотушсун. Бизде толтура да маселечи.
Бул арада Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесин колдой турганын билдирген. Анда желектеги күндүн нурун күн карамага окшоштургандар бар экенин белгилеп, чыныгы күн нурларына окшоштурганыбыз туура деп айткан. Тууну өзгөртүү демилгеси мамлекеттик символикалардын айланасындагы алгачкы эле талаштуу кадам эмес. Мамлекеттик символикаларды өзгөртүү боюнча 2011 жылдын март айында түзүлгөн депутаттык комиссия 2012 жылдын 27 декабрында корутундусун жарыялаган. Натыйжада 70 ашык депутаттын колдоосу менен мамлекеттик гимндин 2 куплети толугу менен алынып салынган болчу. Ага негизинен 2 куплеттеги бейкуттук деген сөздүн карама каршы мааниге ээ экендиги себеп болгон. Ошол учурда депутаттык комиссия гимндин 1 куплетин алып салгандан кийин тууну өзгөртүү маселесине коомдук талкуудан кийин кайрылып келмей болгон. Бирок ал учурда бул демилге колдоо тапкан эмес. Буга чейин Кыргызстандын жакшы өнүгү албай, бир эмес эки жолу ынкылапты башынан өткөрүшүн аянттагы түндүк кармаган канаттуу периште айымдын элесин берген эркиндик эстелиги менен байланыштыргандар да болгон. Бир катар тарыхчы, айкелчи, коомдук ишмерлер кыргыз тарыхында түндүктү аял киши деги эле көтөрбөгөнүн айтышып, бийликтен эстеликти алмаштырууну да талап кылышкан. 2011 жылы эркиндик эстелигинин ордуна Манас Баатырдын, анын маңдайына залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовтун айкели тургузулган. 10 жылдан кийин 2021 жылы Атабейит мемориалдык комплексиндеги репрессия курмандыгы болгон адамдардын сөөгү жаткан жердеги түндүк менен жазуучу Чыңгыз Айтматовтун күмбөзүндөгү түндүктөр алынганы социалдык тармактарда талкуу жараткан. Өз учурунда маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги түндүктөр оңдолуп, бийик көтөрүлүп жатканын билдирген. Буга түндүктүн жерде турганын жакшы эмес жышаан катары кабыл алгандар көп болгону себеп экени айтылган. Атабейит мемориалдык комплексинин ошол учурдагы директору Гүлнура Турсунбекова оңдоп түзөө иштерин президенттик аппарат өзү колго алып жатканын, бул иштер кыргыз эли аза күтүп бүттү, эми түндүктөй көтөрүлүп жашасын деген ниетте жасалып жатканын маалымдаган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Тууну өзгөртүү маселесине байланыштуу президент Садыр Жапаров дагы өз пикирин билдирди. Аны бизден бул тууралуу кабарды сайтыбыздан таап окусаңыздар болот. Ушуну менен Азаттыктын 25 октябрдагы кечки эфирдин кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырып жатты. Үн оператору Даниил Бекбоев болду. Саламатта калыңыздар.